Upozornění. Tento pořad je určen výhradně pro vlastní potřebu těžce zrakově postižených osob. Neautorizované kopírování, rozšiřování a veřejné provozování je s ohledem na autorská práva vztahující se k dílům v tomto programu obsaženým v rozporu se zákonem. Voko.
Voko. Vítejte při poslechu lednového vydání audiožurnálu Voko, který pro vás měsíc co měsíc připravuje občanské sdružení Vision v pražském studiu Ateliér. V tom dnešním uslyšíte třeba exkluzivní rozhovor s herečkou Janou Paulovou. Pro rubriku Můj příběh tentokrát sáhneme do vlastních řad, ale čekají vás také recenze nových audioknih, hudební tip v podobě jazzpopové skupiny Lanugo a spousta informací a zajímavostí. Dobrý poslech vám přejí Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Posloucháte Voko.
Za exkluzivním rozhovorem do lednového vydání našeho audiožurnálu jsme se vydali do pražského divadla Kalich, kde jsme přímo po představení zastihli herečku Janu Paulovou. Jano, vítej, dobrý den.
Dobrý den.
Jano, já mám takový pocit, že obecně se míní, že v měsíci lednu je pro herce a pro divadla takový čas trošičku zimního spánku, že se toho méně děje, že je více volna, více času, ale zdá se mi, že u tebe to tak docela neplatí.
No, ono to platí částečně. My jsme měli do 18. totiž ledna prázdniny a já jsem byla v Mexiku, víš, tak já jsem se měla naprosto bombasticky a teď už zase od toho 19. Vlastně 18. jsem se vrátila v 14:30 odpoledne a večer v 7 jsem hrála tady v Kalichu Lásku na ruby a od té doby hrám skoro každý den, protože si zase musíme na to vydělat, víš, na to cestování.
Pojďme teď na začátek shrnout, v čem, a to nejen tedy tady v Praze, ale po celé republice, v jakých představeních tě momentálně mohou naši posluchači, potažmo čtenáři, vidět.
No, já hraju. My hrajeme vlastně výhradně s Pavlem Zedničkem už asi 10 let a hrajeme představení 17-letýho natěrače hrajeme Bez předsudku, hrajeme Drahoušky, Lásku na ruby a Zamilovat se. Takový samý hezký názvy, viď? Samý o lásce, o drahouškách, tak mi to došlo vlastně.
No, tím mě napadá jedna otázka. S Pavlem Zedničkem tvoříte už opravdu hezkou řádku let takovou pevnou hereckou dvojici. Je náročnější udržet funkční hereckou dvojici bez velkých kotrmelců a otřesů, než třeba stejně dlouhou dobu fungovat ve stálém manželství? Je těžší být taková léta manželkou nebo hereckou partnerkou?
A já vzhledem k tomu, že příští týden máme 35 let výročí od svatby a předtím 2 roky jsme se spolu už tahali s mým mužem, tak já celkem jsem na nějakou, jakoby, na ty dlouhé tratě celkem vybavená, víš, takže pro mě není žádný problém nějakých 15 let, co hrajem s Pavlem, to je vlastně prkotina. Myslím, že to je tak, jako my to samozřejmě doma to máme víc možností, jak to urovnat, že jo. S tím Pavlem tolik možností nemáme, tam se třeba tý posteli ocitáme jenom za peníze, takže tam to moc nesrovnáme, takže musíme možná udržovat větší hygienu toho vztahu, protože si moc nedovolíme se navzájem, jakoby, jsme na sebe možná takový, jako hodně jsme opatrný. My prostě si dáváme pozor na to, aby nám bylo spolu hezky, protože máme pocit, že z toho jeviště to totiž potom je cejtit. Já mám pocit, že ty lidi na nás možná tolik chodí, nejen protože se zasmějou, ale že cítí, že my se máme rádi, že nám spolu hezky a potažmo je pak hezky třeba v tom hledišti i jim. To je takový můj z toho trošku pocit.
Já bych teď trošičku změnil téma. O tobě je obecně známo, že máš velice intenzivní vztah k Indii, nicméně ty do Indie nejezdíš jenom co by turista, nejezdíš si tam jenom odpočinout, ale ve tvém případě je s Indií spojena i velmi záslužná charitativní činnost. Prozrať, o co jde konkrétně?
No, víš, když člověk jezdí do takovéhle zemí, tak samozřejmě zjistí, jak měl strašnou kliku, že se narodil v nějakém dostatku, ať si tady říká, kdo chce, co chce, tak i ty nejchudší jsou bohatší než ty chudí v Indii. Takže je to, pak člověk prostě normálně přirozeně má potřebu to vracet, že jo? To je úplně jasný. a já jsem nějak začala, prostě tam je takovej ašrám, já jsem potkala úžasného duchovního mistra, který se tam stará o spoustu lidí a stará se tam o stařečky. To jsou takový ty mámy, které prostě porodili 6 dětí, ale těch 6 dětí nebylo schopný se postarat o tu mámu, která se postarala o ně předtím. Takže prostě nějak jsem tak jako tenkrát takovou jako řekla zásadní větu, že se jim budu prostě dokud budu vydělávat peníze starat o jídlo, což jako by činím. A pak, když jsem viděla ty dětičky žebrající, tak jsem říkala, co kdybychom tady prostě nějak postavili školu pro děti, který nemají rodiče a který jsou prostě na tom takhle blbě. Takže to je projekt, který existuje asi 4 roky, možná 5 let. Před 4 lety se nám podařilo teda sehnat prostředky na to, že jsem tam postavila velice jednoduchá školička, ale začalo tam asi 10 dětí, teď je jich tam už 64, myslím. A je to neuvěřitelné, že přesto, že já moc totiž neumím z těch lidí dolovat peníze, nejsem ten správný člověk, na takovýhle ty nadace vlastně vždycky, když prostě nejsou, tak to tam nějak zadotuju sama. Ale fakt se podařilo sehnat v podstatě skoro pro všechny ty děti sponzory, jo. Takže prostě tam lidi posílají, já nevím, 600 měsíčně a ty děti z toho tam žijou, chodí do školy a mám pocit, že prostě když se naučí číst, psát, když vlastně budou gramotní a hlavně taky se opravdu mají jistotu, že se každý den najedí, takže prostě to je nějaký start do toho života, který je prostě jim změní ten osud, taky se tak jmenujeme, změní můj osud. Takže to je prostě takhle, ale to je úplně přirozené, myslím, že to úplně každý, kdo prostě to takhle tam přijede, že vlastně logicky ho tohle napadne, že by měl dělat.
Náš audiožurnál je určen především posluchačům, kteří jsou vesměs tedy těžce zdravotně postižení. To znamená, že je určen především lidem, kteří možná častěji než ta zdravá populace ve svém životě překonávají různé problémy, různé těžkosti. A tak by mě zajímala jedna věc, jestli ty osobně, když nastane nějaká těžká chvíle ve tvém životě, máš nějaký zaručený recept, zaručený fígl, jak se těmhletěm chvílím, těmhle problémům postavit?
No, já právě vlastně ta Indie mě trošičku, nebo úplně ne trošičku, říkám blbost, mě úplně zásadně právě změnila můj vztah k životu, ke všechny hodnoty, úplně mi to převrátilo život a právě ten nejdůležitější moment je to, že jak se mě naučil onen dotyčnej mistr, pan Brahmam, mě prostě naučil, jak jakoby krotit tu hlavu, protože naším největším nepřítelem je prostě naše mysl, ta nám ovlivňuje i vlastně do určitý míry samozřejmě stav těla, ale i to, jak připouštíme, jak se na ten svět díváme, jak si i třeba připouštíme tu svoji bolest, starost, to všechno. A prostě mě naučil meditovat a naučil mě tu mysl sklidňovat, stišovat a zjišťuji, že jsou to takové, jako když se to člověku podaří, byť třeba na pár vteřin, že jsou to takové ty chvíle, jako když člověk byl malý dítě a byl šťastný, aniž by k tomu měl nějaký důvod, že se nastane něco taková jakoby čistota v té hlavě a posléze i v emocích a v srdci. A tak to je prostě největší dar, který jsem dostala a myslím si, že tohle pomůže každému člověku. Já si vlastně ani neumím představit, jak to musí být těžký třeba ten svět jakoby nevidět. Dovedu si představit, že třeba tu Indii já vnímám vlastně víc třeba po čichu, než po vidu, protože je tak intenzivní a můžu říct, že vystoupím z letadla a i některé země jiný takhle mám, že vlastně vystoupím z letadla a když zavřu oči, tak jakoby vím, že jsem v té zemi, takže trošku si představu, že takhle nějak možná podobně třeba lidi to mají, jako ty to, tak to mají i podobně lidi. Ale to je tak všechno, takže prostě takhle ten osud to někam zavedl a hold, jestli tohle by pomohlo, tak bych to strašně lidem přála. A tady tenhle ten pan Brahmam, vždycky jednou za rok ho sem přivezeme a v létě většinou dělá přednášky. Mm-hmm. A musím říct, že první leta na to chodilo pár lidí a úplně geometrickou řadou rostou ty davy lidí, který chodí na ty jeho přednášky. A přichodí tam taky různě zničený a z toho prostě materiálního světa takový uondaný a nějaký starosti mají a nemoci. A že vždycky odcházejí po těch 2hodinovém satsangu a jsou nějaký prostě šťastní a zářiví a pak tam jdou zase druhý den a další a řeknou kamarádům. A je to takový šťastný čas, tak já bych možná chtěla lidi, kteří tohle to poslouchají, tam pozvat, je to vůbec, to se nic neplatí, on odmítá jakýkoliv to, tyhle ty věci, takže to jenom, že prostě vlastně pečuje o ty lidi, kteří tam za ním přijdou a je to strašně pozitivní, takže jestli budete chtít, tak budete mít možnost se dostat k stránkám Z něj můj osud nebo www.brahmam.com, tak si tam najdete ty termíny, kdy ty přednášky jsou. Bývá to většinou v létě, už někdy od dubna, když ta cesta chystá, to tam je inzerováno, kde to bude, nebo jak se to bude konat, takže vás srdečně zvu. Mm-hmm.
Nicméně do léta je ještě daleko, tak bych se chtěl zeptat na závěr, co tebe v dohledné době čeká, na co se chystáš?
Já teď právě tím, že mám za sebou takový ten šťastný čas, kdy jsem mohla cestovat, protože cestování je pro mě prostě úplně největší radost, tak teďko musím zase pracovat pěkně, takže jedu zítra nebo pozítří do Klatov a pak do Nového Strašecí a pak do Bratislavy a tak prostě tady jezdíme po té republice. A já se věnuju teď jenom výhradně divadlu. Nějak jsem odčesala ty ostatní aktivity, protože večer to je taková makačka, že se přiznám, že tak pak celý den sbírám síly, abych to večer zase dala. A ty příležitosti, které se mi nabízejí z nějakých jiných médií, jako z televizí a z filmu, tak prostě zatím nejsou takový, abych měla chuť na tom, co teďko žiju, něco změnit. Takže je to tak, jsem prostě teď čistě divadelní herečka. A taky píšu pokračování své knížky, Jak běže do kopce, nebo pokračování, píšu takovou jako volný, protože člověk píše prostě o sobě, takže nevím, až prostě mi to bude líp, tak to třeba dotáhnu do konce.
No tak já ti v tomhletom případě přeju jednak lehké pero, jednak ti přeju co nejvíc spokojených diváků a jednak, aby se samozřejmě našlo taky dostatek času, co nejčastěji přičichnout k těm oblíbeným zemím. Děkuji za rozhovor, Jana Pavlová.
Děkuji, mějte se krásně.
Teplý vítr z jara zafouká, když smutná píseň ticho prolomí, píseň snáší. Když smutná píseň ticho prolomí, prý se líp snáší všechno trápení. Když smutná píseň ticho prolomí, prý se líp snáší všechno, kdo pak ví.
Aktuality nejen ze světa zrakově postižených.
Už nejsou zcela ojedinělé případy, kdy některé výstavy nebo jejich části jsou upravovány pro zrakově postižené návštěvníky. I v galerii Anderle v Pelejově vile v Praze zpřístupnili část kolekce pro nevidomé a slabozraké. Současné výstavy jsou prodlouženy až do neděle 12. února 2012.
Posloucháte Voko.
Český svaz zrakově postižených sportovců avizuje následující sportovní akce v měsíci únoru. 4. února nominační turnaj na kvalifikaci mužů na mistrovství České republiky 2012 v showdownu Olomouc. 4. února memoriál Alžběty Vebrové v Kuželkách, Ústí nad Orlicí, Helváty. 11. února turnaj žen v showdownu v prostorách Sons Kio. 12. února pražský přebor v Kuželkách. 18. února přerovský zubr, kvalifikace ve zvukové střelbě. 19. února mistrovství České republiky ve veslování Litoměřice.
Posloucháte Voko.
Dobré zprávy 2011. Rok 2011 přinesl těsně před svým závěrem smutnou zprávu a není asi potřeba popisovat jakou. Přesto byl tento letopočet i obdobím dobrých zpráv. Respektive ono vždycky záleží na tom, kdo a z jaké strany se na skutečnost dívá. Píše Ondřej Formánek v pátku Lidových novin. Dobrá zpráva pro všechny snílky. Uplynulý rok byl rokem demokratizace. Arabské jaro zatřáslo autoritářskými režimy po celém Středním východě, několik se jich zhroutilo, jiné to možná brzy čeká. V Moskvě vypukly největší protivládní protesty od 90. let. Nebývalé velké demonstrace proběhly v Číně. Skeptici však tvrdí, že pod pojmem demokracie si lidé v různých koutech světa představují různé věci. A že se možná nebudeme stačit divit, kam ona vlna demokratizace dospěje. Naštěstí nám do toho chaosu vstoupili vědci z proslulé Princetonské univerzity, kteří letos odhalili podstatu mechanismů, na kterých demokracie stojí a funguje. Výsledky jejich zkoumání by měly potěšit především každého, kdo nečte tento článek a celkově se o nic nezajímá. Týmy vědců, vedených profesorem Ianem Kuzinem, totiž zjistil, že základní podmínkou fungování jakékoliv demokracie je dostatečně velký počet ignorantů, kteří nemají na věci žádný názor a při volbách se prostě přidají k většině. Podle vědců by byl dobře informovaný a přemýšlivý elektorát katastrofou, protože by se rozdrobil do nepoužitelné změti názorových frakcí, které by se nikdy na ničem nedohodly a nakonec by je pokaždé ovládla ta nejagresivnější menšina. K vládě usnášení schopné většiny je jednoduše potřeba, aby se dostatečný počet nemyslících přimkl ke komukoliv, kdo je zrovna v kurzu. Vědci z Princetonu na to přišli pozorováním akvarijních rybiček druhu jeleček zlatý. Jelečkům se instinktivně líbí žlutá barva, takže když jim dáte do akvária žlutý terčík, začne je přitahovat. Vědci proto rozdělili jelečky do dvou nestejně početných skupin. Tu větší z nich naučili plavat k modrému terčíku, čekala je tam potrava. Menšině sypali potravu do žlutého terčíku. Pak vědci dali rybičky dohromady do akvária, kde byl modrý i žlutý terčík. Ukázalo se, že menšina zvyklá plout za žlutou barvou dokázala v 80% případů strhnout na svoji stranu i většinu vytrénovanou na modrou barvu. Přirozený instinkt u nich dokázal vyvolat silnější touhu než pouhý výcvik u jejich rybích kolegů. Když k nim však vědci přidali třetí skupinu rybiček, které nebyly navyklé na žádný barevný terčík, zkrátka vůbec nevěděli, od čeho ty barevné věci jsou, modrá většina získala navrch. Neinformované rybičky se k ní automaticky přidali a celé hejno plulo k modrému terčíku. Člověka s voličským právem možná malinko urazí, že nějací vědci dělají takovéhle závěry o jeho schopnosti rozhodovat a o nejhumánější formě společenského zřízení na základě chování nějakých pitomých zlatých jelečků. Vědci z Princetonu ale tvrdí, že výsledky výzkumu s rybičkami úspěšně otestovali v počítačové simulaci typického lidského chování, takže se dají na voliče z rodu Homo sapiens bez problémů aplikovat. Můžete jim věřit. Nebo si můžete počkat na výsledky egyptských parlamentních, českých krajských, amerických prezidentských nebo jakýchkoliv jiných voleb. Ale nejlepší bude, když vás to vůbec nebude zajímat. Dobrá zpráva pro všechny, kdo mají nějakou stížnost. Uplynulý rok byl rokem člověka protestujícího. Jak napsal časopis Time, který dal protestujícímu revolucionáři titul Osobnost roku. Rádi si říkáme, že revoluce vznikají zdola, ale po většinu lidských dějin je vyvolali a vedly elity. Jenže dnes díky sociálním médiím může komunikovat kdokoliv s kýmkoliv. Demokratizace informací může nakonec vést k opravdové demokracii. Hrdinou dneška je postava, která protestuje proti nesvobodě, proti bohatým a mocným, bojuje neohroženě za své přesvědčení a nic si nedělá z toho, že mu oficiální média nedají prostor, protože dokáže hlásat své myšlenky pomocí sociálních sítí. Uhodli jste, řeč je o Ladislavu Bátorovi, který uměl vždy v pravý čas napsat na svůj facebookový profil revoluční věty, jež se pak šířily vyprahlým českým veřejným prostorem jako oheň suchou stepí a několikrát téměř rozbili vládní koalici. Stejně jako v případě arabského jara, kde oheň revoluce roznítil prostý zelinář, i Bátora se postavil mocným jako obyčejný úředník. A také on skončil jako mučedník. Přišel o zaměstnání, musel se strachovat o život. Nám chodí havlovci vytloukat okna, vyhrožují nám smrtí, vloupávají se nám do soukromí, sdělil serveru první zprávy.cz jeho syn. Dobrá zpráva pro celý svět, kromě Ameriky. Během uplynulého roku Spojené státy definitivně ztratily pozici světového hegemona. Zatím vždy odpovídala většina Američanů v průzkumech na otázku, zda je jejich země a kultura nadřazena ostatním, kladně. Letos to bylo vůbec poprvé v dějinách naopak. Většina Američanů si nemyslí, že je jejich země lepší než ostatní. Navíc významný zahraničně politický magazín Foreign Policy na jaře vyrukoval s vydáním, které mělo na titulní straně vymlácené okno a titulek jako vrata. Úpadek Ameriky, tentokrát je to doopravdy. A v deníku Washington Post vyšel k odchodu amerických vojsk z Iráku komentář historika Andrewa Bacewiche, který napsal, že v americké historii se čas od času objeví jasně určený definitivní konec. Burzovní krach v říjnu 1929 ukončil prosperující 20. léta, den japonské kapitulace ukončil druhou světovou válku a odchod posledního amerického vojáka z Iráku ukončil éru světové dominace Spojených států. Po Iráku už budoucnost nemá nálepku Made in USA, napsal Bacewiche doslova. Přitom ještě v roce 1996 pronesl tehdejší republikánský předseda americké sněmovny Newt Gingrich tato památná slova. Žádná země nikdy neměla takový potenciál vést celé lidstvo, jako má dnes Amerika. Slavný komentátor listu New York Times a dlouholetý propagátor výjimečné role amerického národa Tom Friedman letos na podzim publikoval knihu s podtitulem Jak Amerika zaostala za světem, který vynalezla a jak se můžeme vrátit zpátky. Ve stejném duchu už nějaký čas mluví autor knihy Postamerický svět Farid Zakaria a řada dalších komentátorů. Všichni vyzývají Američany k sebezpytování, k přiznání slabin své země a ke společné práci na něčem, co občas neváhají označit termínem americká přestavba. Asi jim to nezní podezřele. Nejodvážněji se do hledání achillových pat Ameriky pustili jako obvykle autoři populárního ekonomického blogu a internetového rádia Freakonomics, kteří se vrhli na ty nejposvátnější symboly americké kultury. Párky v rohlíku, hamburgery, mikrovlnné pici, smažená křidýlka a koblihy, které v sobě mají uhlířskou lopatu cukru. V pořadu nazvaném Jak se to stalo, že je americké jídlo tak mizerné, hledali kořeny, ze kterých vyrostla krutovláda amerických fast foodů. Pátrání je za pomoci věhlasného ekonoma Tylera Cowena dovedlo k tomu, že prazákladem tohoto zla byla alkoholová prohibice ve 20. letech 20. století. Slušným restauracím totiž odjakživa tekla nemalá část zisků z vína, piva a dalších drinků pro dospělé, které si hosté k pořádanému jídlu obvykle objednají. Jakmile těmto slušným restauracím prohibice zakázala podávat alkohol, spoustě z nich to zlomilo vaz. Na jejich místo pak přišly laciné rychlojídelny, kde člověk ví, že největší delikatesou na menu je karbanátek v housce, a tak se i s nás smíří s tím, že k němu dostane jen spoustu sladké vody. Možná by tak stálo za to zkusit radikální experiment s antiprohibicí, povinnou konzumací alkoholu pro veškeré obyvatelstvo. Aspoň na pár dní. Stravovací návyky by to asi nezlepšilo. Hospodářství a geopolitický vliv v USA asi také ne. Ale aspoň v těch prvních dnech by většina Američanů v průzkumech odpovídal optimisticky a nadšeně jako za starých časů. Dobrá zpráva pro všechny, kdo absolvovali základní vojenskou službu a nelíbilo se jim tam. Uplynulý rok byl rokem velkého pádu starých lampasáků. Už v lednu utekl do Saúdské Arábie bývalý absolvent dělostřelecké kadetky a dlouholetý voják z povolání a později dlouholetý prezident Tuniska Zine El Abidine Ben Ali. V červnu ho tuniský soud odsoudil v nepřítomnosti k 35 letům vězení. V únoru skončil po 20 letech ve funkci autoritářského vůdce Egypta bývalý absolvent a vojenské akademie a vojenský pilot a někdejší vrchní velitel egyptského letectva Husni Mubarak. Od doby, co rezignoval, bydlí v oblíbeném turistickém rezortu Sharm al-Sheikh a údajně trpí rakovinou. V květnu chytili a zavřeli srbského generála Ratka Mladiče, na kterého byl vydán zatykač pro válečné zločiny, genocidu a zločiny proti lidskosti už před 15 lety. Od roku 2000 byl na útěku. Našli ho ve vesnici asi 80 km od Bělehradu. Světová média uvedla, že šel zrovna na zahrádku svého bratrance Branka zalévat papriky, na jejichž velikost a tvar byl právem pyšný. Během let skrývání a života inkognito pod jménem Komadič se dále věnoval chovu včel a 23 kos, které všechny pojmenoval po významných zahraničních představitelích. Prominentní roli ve stádě prý měla koza Madeleine Albrightová. Konečně v říjnu byl v odpadní rouře zadržen libyjský vůdce, plukovník Muammar Kaddáfí. Ten se však soudu nedočkal, neboť byl přímo na místě zlinčován a zabit. Což podle prosincového rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu vykazuje známky válečného zločinu, takže se Kaddáfí nakonec na soudní jednání do Hágu dostane, ale jako oběť válečného zločinu. To je obrat, na který by si před rokem málo kdo vsadil. Jinak také zemřel jistý Usáma bin Ládin, který se rád fotil s automatickými puškami, ale oproti výše zmíněným to byl obyčejný civil. Dobrá zpráva pro všechny, kdo si zmíněného Usámy bin Ládina vážili a měli ho rádi, a proto je zarmoutila zpráva amerických vyšetřovatelů, že Usáma měl ve svém pakistánském úkrytu sbírku porna. Právě v den, kdy tato zpráva oběhla svět a schylovalo se k mediálním orgiím, během nichž měl být tento starý zbožný muž, který podle některých svých zastánců navíc nikdy neexistoval, Hanoben a zesměšněn, tedy právě v ten samý den se objevila jiná zpráva delikátního charakteru, totiž, že prý byl v New Yorku zatčen nějaký Dominic Strauss-Kahn, jinak šéf Mezinárodního měnového fondu, který prý sexuálně obtěžoval pokojskou. Usámovo porno bylo z hlediska mediální atraktivity rázem informací druhé jakosti. Bůh je velký. Dobrá zpráva pro náboženské konzervativce i religiozní radikály. Mají za sebou požehnaný rok. V prvním i druhém kole egyptských voleb po pádu Husního Mubáraka jasně zvítězilo muslimské bratrstvo a za ním s menším odstupem, než se čekalo, skončili ještě radikálnější salafisté. V Tunisku vyhrála volby s přehledem islamistická strana obnovy a přechodná vláda Libie dopředu prohlásila, že základem právního systému v zemi bude šaría. V Americe vlajkové lodi sekulárního západu nevěří v kreacionismus. Tedy v to, že lidé a dinosauři spolu před 6000 lety přátelsky pobíhali nazí v zahradě rajské. Jen jeden z republikánských kandidátů na amerického prezidenta. Kandidátka Michelle Bachmannová dokonce prohlásila, že hurikán a zemětřesení, které USA v uplynulém roce postihly, jsou božím trestem za fiskální nezodpovědnost Obamovy vlády. Texaský guvernér a také prezidentský kandidát Rick Perry letos zase vynikl vyhlášením originálního opatření proti velkému suchu, které na jaře postihlo jím spravovaný Texas. S veškerou vahou svého úřadu vyzval občany státu ke třídennímu modlení za to, aby zapršelo. Žel bohu, nezapršelo. V Česku se pak objevil nečekaně masivní výskyt stoupenců náboženského řádu rytířů Jedi. Podle Českého statistického úřadu je jich v zemi přes 15 000. Tedy o 2 000 více, než kolik je podle toho samého sčítání v Česku oficiálně Romů. Takže lidem v této zemi připadá těžší hlásit se k romskému původu, než k náboženství, které má původ ve vědecko-fantastickém filmu, určeném především menším divákům. Zpráva o vzestupu českých Jediů oběhla svět shodou okolností 18. prosince, v den úmrtí prezidenta Václava Havla. Ale to vlastně není až tak nešťastná shoda okolností. Kodex Jedi přeci říká, není smrti, pouze síly. Dobrá zpráva pro milovníky pokleslých příběhů a opravdového kýče. Český veřejný život měl v uplynulém roce díky sestavě jmen jako Bátora, Barták, Bárta, Babák, Babiš, Besr, Bartošová a Blondětá bestie konečně podobu opravdového béčkového filmu. Zápletka většiny epizod stála, jak už to v tomhle žánru chodí, na spletitém spiknutí významných politiků s chamtivými biznismeny, zbrojařskými magnáty, podplacenými soudci, novináři a podobnými živly. Barták příběh obohatil o postavu šíleného doktora, sexuálního maniaka v tropech, Blondětá bestie o prvky pornografických zpovědí, Bárta o batmanovského tučňáka a Besr o klasickou komediální figuru venkovana v civilizaci z kategorie filmů, jako jsou Nástrahy velkoměsta nebo Krokodýl Dundee. Člověka to svádí, aby si s těmito hrdiny představoval jiné, milionkrát vyvařené komediální situace. Například, vejdou takhle do baru Bárta s Babišem a Bárta povídá. A když už se mu nebude chtít nic vymýšlet, tak si vzpomene na to, co se stane, když vejde do pražského baru Blue Light samotný Babák a něco tam povídá. Vrátí se bez předních zubů. Dobrá zpráva pro všechny, kdo už se báli, že v tom béčkovém příběhu chyběl kus koňské opery. Je proto veliká, neomluvitelná škoda, že letos nedostali větší prostor mistři zábavy Bém a Bobošíková. Jak ti uměli rozdávat radost a dobrou pohodu?
Posloucháte Voko.
Voko.
Můj příběh.
Svůj příběh vám tentokrát bude vyprávět ten, koho jste zvyklí slýchat z našeho audiožurnálu, moderátor Ilja Kučera mladší.
Tak
Já jsem se narodil v Praze v roce 1962. Můj táta byl rozhlasový redaktor a soudničkář a psal povídky a knížky. Máma byla učitelka, máma pocházela z jižních Čech a pocházela z takové hodně muzikální rodiny. Byť ona sama tedy vyučovala přírodopis a chemii, tak to byla zrovna ona, která asi v nás s bratrem probudila vztah k muzice, protože hrála velmi hezky na piano a k muzice nás vedla. Takže po této straně, po straně maminčině, se u mě zrodil nějaký vztah a zájem o hudbu. Po tátově straně to byl zase zájem o slovo psané a mluvené, protože to vlastně pocházelo už od našeho dědečka, příbramského hornického básníka Ferání Kučery, kterého jsem samozřejmě nikdy nepoznal, protože zemřel v roce 1929, ale podle knížek, které se po něm zachovaly, to byl velmi, velmi silný, sugestivní básník. Tak z té tátovy strany asi přišel ten zájem o literaturu a o slovo psané, takže já jsem v podstatě jako dítě víceméně nepochyboval o tom, že budu buď slavný spisovatel nebo rocková hvězda. Trošičku se to narušilo na základní škole, kdy jsem dospěl k názoru, že bych taky mohl řídit lokomotivu. Takže jsem se byl zeptat v náborovém středisku na Vršovickém nádraží, ale vzhledem k tomu, že tam už se začala projevovat trošičku oční vada, tak mě ujistili, že s tím se lokomotiva řídit nedá, i když konec konců vedou jí kole, tak možná, že by to šlo, nevím. Pokud se týče té oční vady, o které jsem se zmínil, tak v podstatě je to genetická záležitost, je to odumírání sítnice a já jsem s tím v dětství potíže moc neměl, tam byla akorát nějaká taková šeroslepost, ale postupně to tedy narůstalo. Nebylo potřeba, abych navštěvoval nějaké speciální školy, základní školu jsem navštěvoval naprosto běžnou normální gymnázium. Poté jsem se stavil na 4 semestry na fakultě žurnalistiky. Ovšem s fakultou žurnalistiky jsme si moc nepadli do oka, jednak jsme se rozcházeli trošičku světonázorově, protože jsem tam byl v letech 81 až 83, a jednak jsme měli rozdílný pohled na to, jak vypadá dobrá docházka, školní docházka, takže po roce 83 jsem ne úplně dobrovolně, ale s poměrně lehkým srdcem fakultu žurnalistiky opustil, pak jsem vykonával chvíli nejrůznější zaměstnání od pošťáka přes geodeta, archeologa. Prostě vyzkoušel jsem si všecko, co se vyzkoušet dalo. No nicméně ta oční vada pokračovala, takže už od roku tuším 86 jsem se odstřelil v invalidním důchodu a měl jsem tudíž dostatek prostoru věnovat se tomu, co mě zajímalo a co jsem považoval za důležité a podstatné. To znamená, jsem v té době poměrně hodně hrál. Hrál jsem na baskytaru, psal jsem písničky, svým způsobem jsem se částečně tedy živil rockovou muzikou, hlavně tedy po jižních Čechách, no a taky jsem se věnoval psaní povídek, psaní, dejme tomu, takových poetických pros, které nicméně, o kterých jsem s ohledem na danou dobu nikdy nepředpokládal, že by byly někdy oficiálně vydány, ty se množily spíš tak v samizdatech a mezi přátelé, četl se na různých vernisážích. Nicméně to bylo to, co mě tedy hlavně zajímalo, hlavně naplňovalo. No a tu a tam se mi podařilo něco většinou třeba pod cizími jmény odvysílat v Československém rozhlase a přivydělat si nějakou tu korunu. Ovšem, jak říkám, spíš jsem měl pocit, že tohle to všechno zůstane na neoficiální bázi, na oficiální sféře. No a tak tomu bylo až do roku 1989, kdy se to samozřejmě zprutka změnilo. Potom v roce 89 se samozřejmě otevřela široká paleta možností věcí, které člověka lákaly, bavily, které chtěl dělat, tak se do nich vrhnul po hlavě. Fakt je, že jsem díky tomu postavil vlastně do kouta svou basovou kytaru, to až teď po více než 20 letech jsem dostal chuť zase jí oprášit, nicméně vznikaly soukromé rozhlasové stanice, vznikla celá spousta spousta nových hudebních časopisů, takže já jsem začal intenzivně pracovat v oblasti tedy hudební žurnalistiky, psát do postupně prakticky všech českých hudebních časopisů. Začal jsem pracovat v rádiu, to bylo nejdřív Rádio Golem, současně jsem začal hodně taky pracovat pro Československý, posléze Český rozhlas, takže mě vlastně ta publicistická činnost úplně pohltila a co bylo taky pro mě velice příjemné a v co bych býval byl předtím nevěřil, tak v roce 92 mi vyšla první knížka, taková výútlý románek, který se jmenoval Když už jsem se narodil. Ty knížky potom přibývaly, některé z nich byly tedy s tématikou hudební nebo hudebního divadla, hudební monografie, některé byly beletristické, jestli správně počítám, tak ke dnešku je těch titulů celkem 9. No a to, co mě tedy hlavně začalo bavit a naplňovat, byla právě, jak jsem říkal, ta publicistická práce, jednak tedy ohledně muziky, ale jednak i, dejme tomu, obecněji na kulturní témata. Vyzkoušel jsem si potom dokonce na 7 let práci v televizi, kdy jsem působil jako scénárista ve směs tedy zábavných programů na televizi Prima. Namátkou třeba jsem psal scénáře pro pořady Nikdo není dokonalý, nebo To je for, nebo pořady takové ty velké, jak se v televizi říká, eventy, jako já nevím, Rosníčky, nebo různá ta auta roku. Takže to byla zase taková nová zkušenost, nová potřeba naučit se něco dalšího, něco nového. No a konec konců, vzhledem k tomu, že ta oční vada postoupila už poměrně důrazně v té době, tak si myslím, že to působilo i tak jako mnohdy trošku zajímavě a komicky pro nezúčastněné, když se na plac dostavil televizní scénárist, nicméně s bílou holí v ruce. Ale všechno jde, když se chce. Já jsem v poslední době vlastně asi nejvíc doma v Českém rozhlase, konkrétně tedy v Českém rozhlase Regina, kde připravuju pro celostátní vysílání takový pravidelný, vlastně taky zábavný pořad, který se jmenuje Divadlo noc a kde jednou týdně živě vysílám hudební noční proud. A to jsou obě dvě věci, které mě opravdu hodně baví. Tak samozřejmě tahle ta práce a dejme tomu i tu a tam další psaní pro různé časopisy, příprava různých rozhovorů, tak určité komplikace s tím handicapem tam jsou, protože samozřejmě člověk se musí neustále pohybovat v terénu, musí neustále vyjíždět nebo vycházet na rozhovory, dávat si schůzky, tak občas se to prostě neobejde bez doprovodu. Další věc, to živé vysílání je možná o trochu větší adrenalin než u kolegů, kteří si můžou připravit poznámky, mají je položené na stole před mikrofonem a když mi prostě něco vypadne z hlavy, tak mi to vypadne z hlavy a už to nenajdu, takže je tam možná trošičku větší dobrodružství, ale taky to jde, člověk si musí nalézt systém, jak ošálit ty nedostatky, které mu byly dány a ono se to povede ošálit. No koníčky, co odpovědět, koníčky, tak samozřejmě, co si budeme namlouvat, svět okolo nás a společenské podmínky nutí člověka, aby drtivou většinu času věnoval vlastně zajištění své existence a existence své rodiny, takže jako ten svět současný, ale kdy byl, že? Není zrovna místo, kde by se člověk příliš radostně vyskakoval, ovšem pro mě aspoň příjemná ta věc, že v podstatě to, čím zajišťuji tu existenci, vlastně souvisí s tím, co mám rád, tedy s muzikou, s literaturou, s rozhlasem, takže svým způsobem na nějaké zásadní koníčky čas není, ale vzhledem k tomu, že ta práce k ním má hodně blízko, tak aspoň tohle to shledávám, abych tak řekl, potěšitelným v rámci možností.
Voko poslouchá.
Marie, máme ty košile.
Pohádky děti čtou.
Audio novinky.
Jan Werich a Miroslav Horníček na Kampě, vydal Radioservis. V roce 1966 se za doprovodu rozhlasových techniků vydal několikrát herec Miroslav Horníček na návštěvu na pražskou Kampu do domu Jana Wericha. Vznikl tak rozhlasový cyklus příznačně pojmenovaný Jan Werich a Miroslav Horníček na Kampě. 45 let ležely staré pásy zapomenuty v archivu, až je objevil redaktor Robert Tamchina a připravil k vydání na dvou audio CD. Bezprostřední formou se tak dva velikáni českého divadla znovu vracejí k prvnímu setkání Voskovce a Wericha nebo k premiéře legendární West Pocket Revue.
Tak dobrý den.
Já
jsem tady zase.
A já tě slyším, tak slyšel.
Jo. Já jsem zakop. Tak jsme skončili těsně před premiérou, jak jste vezli ty kulisy a jak vám to u Národní divadla bral vítr.
Bral vítr, no. No tak potom jsme to pochopitelně nějak dali dohromady. A to bylo, jak jsem už říkal, myslím, že to mělo být jedno představení. No.
Ano, to bylo pro ten spolek těch bývalých.
No ale protože jak si ten spolek, on se teď jsem si vzpomněl, ono se to jmenovalo Spolek bývalých žáků na francouzských liceích se sídlem v Praze, tak se myslím jmenoval, se nepletu. A myslím, že se moc nepletu. A protože to jak si bylo taková, řekl bych, větvička z toho oficiálního stromu, tak se nějak stalo, že ta premiéra, no prostě brali to nějak v úvahu, přišla tam taková ta francouzská generalita a takový ty oficiálové, tedy oficiální lidé. Oficiální lidé nikdy nechodí za zábavou, ty vždycky chodí za sedadlem, že ano?
Ano.
Tak přišli za sedadlem. Ale přišla tam spousta mladých lidí, no tak on to je malinký sáleček. A no my jsme začali. Já se tak dobře pamatuju, jak jsme si s Voskovcem podali ruce, než to začalo. Pak jsme vcházeli, naše první slova byla: pane kolego, ku podivu. A přitom jsme se drželi za ruce a těma jsme jaksi zmítali, jak kdybychom měli cihličku, jo.
Ano.
No a začali jsme hrát a tak nějak se stalo, že v určitým místě se ty naše
kulisy.
Nějak se stalo na jednom místě, že nám to tam všecko kikslo. Hmm. No oni nás vystrčili ven a říkali, honem něco, říkejte, my to zatím spravíme. No tak my jsme si zašli s Voskovcem povídat. No pochopitelně, to, co jsme si povídali, vlastně nebylo poprvé, a že my jsme si tyhle takový ty dada dialogy dělali jednak soukromně, jednak když jsme se někde sešli s kamarádama, s kamarádkama a obyčejně, když rodiče byli někde na horách nebo tak.
Tak se namanuli kamarádky.
No tak jsme ním ničili těm rodičům ty byty. Totéž, co jsem se tak strašně zlobil, když to dělala moje dcera mě. Že ano, no to se opakuje. Když jsme s mojí ženou odjeli a pak jsme zjistili, že tady byl mejdán.
Že tu někdo dělal dada dialog.
Tak jsme říkali, no to je sedsakramenský a tohle. A když jsme to dělali my, tak to nebylo sedsakramenský.
No tak my vždycky to děláme s větším jaksi vkusem, my staří.
Ale no, protože my staří jsme volové hlavní.
Ota Pavel, pohádka o Raškovi. Vydal Popron. Milou vzpomínku na nedávno zesnulého skokana na lyžích, olympijského vítěze z Grenoblu z roku 1968 přináší dramatizace známé povídky Oty Pavla Pohádka o Raškovi. Režisér Jan Jiráň do ní obsadil Petra Vacka, Josefa Somra, Michala Pavlatu, Jiřího Lábuse, Simonu Stašovou a další. Raškův příběh tak v průběhu 70 minut na jednom CD ožije kouzelným pohádkovým pohledem i mistrně vystiženou dobovou atmosférou.
V Liberci ho čekal na nádraží narezlý, mohutný pán. Měl ruku velkou jako medvěd.
Já jsem Zdeněk Remza. Taky jsem skákal. Teď tady dělám trenéra. Musím si nejdřív vyzkoušet, jestli vůbec si ten plánovaný Raška z Beskyt.
Dali mu naposilněnou hrách a kroupy a kus prasečího rybáčku. Přijel bojový vůz, naložil lyže a lidi a jeli ke skokanské věži. Byla to věž převeliká. Jirka měl strach. Než se dal do lezení po schodech na tu věž, vzpomněl si na tetičku Pravečkovou.
Všechny nástrahy překonáš. Vždyť ses napil vody dobrodějky a dal si z šlofíka na polštáři s troubícím jelenem.
A už se bál míň. Připnul si lyže, rozjel se, dal si pořádně odraz a letěl vzduchem jako za starých časů. Když přistál po třetí, viděl, že se na něho všichni dole usmívají. Remza ho vzal kolem ramen a šli spolu jako kamarádi až do kasáren. V kasárnách byla brána tuze pěkně malovaná a na té bráně stálo Remzovi chlapci.
Tak se neupejpej, Jirko, a pojď dál. Žádný met to nebude, jenom práce.
V té době probíhala na radě skoků a pádů bouřlivá porada.
Pánové, není možná, aby Československo nemělo ani jedinou zlatou zimní olympijskou medaili. Letních medailí máme pomalu kýbl a studená medaile nikde. No, samo sebou je to také zaviněno tím, že je málo zimy. Proto navrhuju, aby se dovezl sníh z Kanady. No, už jsme ho tam tu přivezli jednou před válkou hokejového trenéra Matěje Buknu. Tak můžeme dovést i sníh?
Pana Dobroruku přerušil odborník na skoky, pan Plíšek.
Panové, to je hloupost. My Češi nemáme lyžování v krvi a hlavně nemáme tradici. A taky nemáme kondici. Sníh nám nepomůže. Navrhuji, abychom medaily tajně koupili rovnou u nejlepších sportovců na světě, Norů, a dáme jim za ně 1 000 000 korun, buď českých, anebo norských. No a když nebudou chtít, tak třeba hrát křivoklad.
V koutku na soudku vosku na lyže seděl přizvaný trenér Zdeněk Remza.
Pánové, už toho mám dost. Medaile za sportovní výkon se přece nedá koupit. Tu si musí každý národ vybojovat. My nejsme tak hloupí a nešikovní, abychom to nedokázali. To by v tom byl hrom, abych neudělal světového skokana.
František Novotný, Buďme blaženi, vydal Radioservis. Buďme blaženi se jmenuje výbor z poezie básníka Františka Novotného, který na jednom audio CD za doprovodu kytary a loutny Jiřího Tichoty recituje Luděk Munzar. František Novotný, který je dlouholetým rozhlasovým redaktorem a dvorním textařem skupiny Spiritual Quintet, tu představuje své krátké, někdy lirické, někdy vtipné, někdy zamyšlené verše v příjemném a působivém celku se zmíněnou hudební složkou.
Piják absintu. Tak vyslovte už ano, které vám na rtech nenadále čeká. Na strunách loutny je slastně rozestláno, po sklence absintu chuť hříchu na stůl stéká. Závidím malíři, že oslovil vás tiše, oblékl barvami, zná nasta tajných míst. Závidím malíři, že beze slov vám píše, a vy to slepá láskou budete srdcem číst. Cukrárně. Dva větrníky, prosím, ať napnou plachty chutím, mou laskonkou tě laskám a ovládat se nutím. Je ve mně indiánek, který tě vystopuje v košíčku s ovocem, nad kterým vůně pluje. Punc punče opil čas, čas schutí na pletky. Z rukou mi do hoblinek vypadly štafetky. Už beze strachu stoupám, té špičce na špičku, tvé nechutí mě vidět, chystám už rakvičku. Třetí světová. Za ruletami oken armády jedou do války. Pulitry na obrusech orazili své oválky. Tlačenky s cibulí, pepř a pár kapiček octa, padlým i vítězům venku se vzdává podsta. Kouř poznenáhlu houstne, půl litry do vody, chlapi si párkrát říhnou a padají z hospody. A hospodský nese tržbu ve velký obálce. Jenomže není kam. Už je zas po válce.
Nejoblíbenější české povídky vydal Popron. Výběr na dvou audio CD přináší hned 4 mistrovská díla klasické české povídkové tvorby. První disk otevírá slavná autobiografická povídka Oty Pavla Smrt krásných srnců ve velmi působivém podání Rudolfa Hrušínského mladšího. Tentýž autor a tentýž interpret otevírají i druhý disk, tentokrát válečnou vzpomínkou Kapři pro Wehrmacht. Druhou polovinu obou nosičů pak zaplňují povídky Karla Čapka Naprostý důkaz a o lyrickém zloději, které obě do zvukové podoby převedl Josef Sommer.
Kdysi tatínek hledal ten kraj počuchu. Ve 30. letech minul s naším osobním šoférem Tondou Valentou hrad Křivoklát a stoupal strašnými serpentinami dále na západ podél řeky Berounky, ve které tenkrát plavali štiky jak krokodýlové a na mělčinách se v řasách převalovaly tloušky a parmy jak polena. Tatínek všechno pozoroval a mířil dál až k zájezdní hospůdce u rozvědčíka. A tam jsme na 2 sezóny zůstali. Ale nebylo to ono. Přestože paní Franková byla krásná a příjemná žena a uměla báječný guláš a držkovou, v sobotu a v neděli tam byl kravál. Přijeli spousty trempířů, čundráků, vandráků a kovbojíčků a z tiché hospůdky udělali peklo hodné západu. Zpočátku posílala maminka tatínka za trempíři, aby je uprosil, ať tolik nehlučí, ale po několika pokusech se vzdala. Žili tam v tom kraji krásní lidé, jako tulák Bambas. Od jara do zimy nepracoval, chytal ryby u čertovy skály. Na každý den měl v hadrovém sáčku připravenou 5 kostiček cukru ze zimních časů, kdy pracoval málo. Jeho život mě okouzloval. A ještě v pozdějších letech, kdy si jiní přáli být spisovateli nebo letci, přál jsem si být Bambasem. Spal v polorozbořené chatce a přikrýval se opelichanou kůží z jelena. Uměl fantasticky chytat ryby, všemi dovolenými a hlavně nedovolenými způsoby. Maminka mě s Bambasem nerada viděla. Bála se, že mě zkazí. Bohužel se mu to nepovedlo.
Miloslav Švandrlík, Drákulův švagr. Vydala Fonia. Máte-li chuť se opravdu dobře pobavit a přitom možná i trochu bát, pak je právě vám určeno audiovydání povídkové knížky Miloslava Švandrlíka Drákulův švagr. Na 2 CD přináší 14 vtipných, nápaditých a obratně vymyšlených strašidelných povídek. Nejedná se o dílo nijak náročné, za to však příjemné a zábavné, a to jak svým obsahem, tak svým zpracováním.
Vezmete-li si za manželku promovanou zooložku, v žádném případě se nevyhnete komplikacím. Zdá se však, že to, co se přihodilo mně, přesahuje všechny přijatelné meze. Slávka se specializovala na výzkum netopírů a ti se, jak známo, zřídka kdy vyskytují na sídlišti mezi paneláky. Musel jsem se tedy smířit s tím, že manželku uvidím pouze tehdy, když právě nebude prolézat rozličné jeskyně a tunely po celé Evropě. Začátkem loňského léta odjela se svou přítelkyní a spolupracovnicí doktorkou Soňou Švejcarovou do Rumunska. I v transylvánských Alpách totiž žijí netopíři a v zájmu vědy je třeba zjistit mnoho podrobností z jejich nesporně velice zajímavého života. Pro mne to ovšem znamenalo 2 měsíce samotářského života, s nímž jsem se při každé manželčině výpravě těžko směřoval, ještě že nepatřila k ženám, které nerady píší dopisy. Takto jsem alespoň mohl doufat, že budu podrobně informován o rozmanité zvířeně transylvánských Alp. To se však ku podivu nestalo. První dopis, který jsem od Slávky dostal, zněl takto. Miláčku, vzpomínám na tebe v tak romantickém prostředí, jaké si ani nedovedeš představit. Stanujeme se Soňou v horách přímo vedle vodopádu, který hučí tak nádherně, že je to až k zbláznění. Je tu spousta zajímavé zvěře, od veverek až po jeleny a medvědy, ale vím dobře, že tohle tě příliš nezajímá. No to má pravdu. Právě tak by tě asi nudilo, kdybych ti líčila, jak lezeme do jeskyně za netopíry. Ale jako milovníka hororu tě určitě zaujme to, co jsme se dověděli v nedaleké osadě. Mezi místními obyvateli se totiž stále věří na vampíry, zlé duchy a podobné nesmysly. Je to dokonce ještě živá ta stará povídečka o nejslavnějším upírovi všech dob, hraběti Drákulovi. Jeden starý ovčák, dokonce nás včera dovedl k zřícenině nad obrovskou propastí a s vážnou tváří tvrdil, že to je bývalý Drákulův zámek. V každém případě si nás velice zavázal, protože ve věžích žijí 10 000 netopírů a ti nás, jak jistě víš, zajímají víc než staré hrůzostrašné povídečky. Pokud jsem je přece jen poslouchala, bylo to spíš kvůli tobě, abych ti mohla napsat něco, co alespoň na oko vypadá jako senzace. Tak tedy dávej pozor, podle verze, kterou nám vyprávěl onen ovčák, s Drákulou ještě není definitivní konec.
Jindřich Plachta, Pučálkovic a Mina, vydal Radioservis. Psal se rok 1931, když poprvé vyšla roztomilá poetická knížka z pera herce Jindřicha Plachty. Mírně naivní příběh o rodině pana Pučálky, které do poklidného maloměšťáckého života neočekávaně vstoupí žirafa Amina, je i po mnoha letech stále přitažlivý a zábavný pro děti i dospělé. Audioknižní podobu získala Pučálkovic Amina ve formátu jednoho audio CD v bravurním hereckém podání Jaroslavy Krečmerové a Jiřího Lábuse.
Vstávej, vstávej, táto, přijdeš pozdě do úřadu.
Paní tajemníková byla po ránu čilá, ale pan Pučálka byl mrzutý a nepokojný. Kdo ví, co nás ještě čeká. A to všechno kvůli tobě, Amino. Mámo, já teď jdu do kanceláře, ne abys někomu otvírala. Vzpomeň si na neposlušná kuzlátka. A zvlášť neotvírej lidem od novin. Těm rezolutně řekni, že nikdo není doma. Paní zůstala s Aminou sama.
No pojď sem, ty klacku. Vždyť já jsem si tě ještě ani pořádně neprohlídla. No ne, to není možný, že si takhle zesílila. Člověče drahá, koho to mohlo napadnout, když tě táta přines, že ty jsi žirafa? No, jen mě neporaz, to víš, že tě mám ráda, to víš, vždyť si mi udržela tátu ve vzduchu. Ale růst už nesmíš, to by se sem nevešla a kam pak bychom tě dali?
Amina se vinula krkem k paní Pučálkové, jak břečťan k altánu. Pan tajemník, jak ráno vypadl z domu po špičkách, plížil se podél zdi úřadu, aby si ho nikdo nevšiml. Srdce mu letělo, jak Horimírovi šemík, když vešel do kanceláře. Sám pan přednosta mu podal ruku a gratuloval k šťastnému zachránění. Celé odpoledne přicházeli známí a přátelé ze všech oddělení vyslovit obdiv. Dva včerejší večerníky měli již fotografie šťastného neštěstí v Bratislavské ulici. Kolega Karlovský přiběhl k panu Pučálkovi.
Člověče, náš starý teď o tobě mluvil na ředitelství a já slyšel, jak povídá, že si mu vždycky připadal jako filantrop.
Ježíš Maria, jak to může říct? Lidi zlatí, vy mě přece léta znáte, jestli já se někdy o politiku staral.
Pan Pučálka byl nakonec volán na ředitelství a tam mu oficiálně sdělili, že obdrží měsíční dovolenou na zotavenou a neoficiálně se ptal pan vrchní rada pana tajemníka, kdyby mohli se ženou zhlédnout Aminu.
Totiž, pane kolego, žena je přítelkyní paní ministrové a obě strašně milují zvířata. Tož doufám, že vám nebude obtížno pozvat nás některé odpůldne. Mohu vás ujistit, že taková návštěva paní ministrové vám nemůže nikdy uškodit.
18,
19,
20,
21,
Voko B.
Hudební tip.
V čele kapely stojí mimořádně talentovaná zpěvačka Markéta Foukalová, která má za sebou spolupráci třeba s Michalem Pavlíčkem, Michalem Prokopem, skupinou Gang Alabasta a řadou dalších. Na rozdíl od předcházejícího alba Lanuga na Lanugu 2011 zpívá česky. Z dalších mladých, ale přesto velmi výrazných muzikantů v této skupině jmenujme třeba Williama Béreše, klávesistu, pianistu a skladatele, který krom Lanuga také úzce spolupracuje s Lenkou Dusilovou a je členem skupiny Toxic. My si osobitou moderní jazzpopovou hudbu kapely Lanugo představíme písničkou Online právě z její zmíněného aktuálního alba.
Je ráno, schyluje se k dešti, natírám housku Budapešti, upijím šťávu z koncentrátu, mám čas na povolenou ztrátu. Poslouchám Havrana či Vránu, nespím a ani nejsem bdělá, dělám, co jinde jiný dělá. K tobě. V bezčasí schovávám se době, ztrácím se někde mezi světy, beze slov politují věty. Je nic a schyluje se k všemu, v puse mám kartáček a pěnu, natírám housku Budapešti a venku schyluje se k dešti. Ooh.
to je všechno z lednového vydání audiožurnálu Voko. Naschledanou v tom příštím, únorovém, se těší Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Voko.
Voko.